Wel, hoffwn i ddechrau unwaith eto wrth ddiolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi ddod yn ôl. Heno, mae'n oer ac yn dywyll tu allan, ond mae'n hyfryd tu mewn yn ein cymdeithas heno. Ac mae'n hyfryd iawn i weld gymaint ohonoch chi efo tywydd mor oer heno. Wel, da ni'n mynd ymlaen efo syniad gweddi. Heno, naethon ni ddechrau o bore yma wrth edrych ar hanes Jehoshaphat. Jehoshaphat yn ail cronicl penod 20. A da ni'n medru gweld efo Jehoshaphat, rhywun sy'n wynebu problemau enfawr, a mae'n mynd yn syth at Dduw mewn gweddi, a mae Dduw yn ymateb. A mae Dduw yn ymateb, mae'n Dduw yn gwneud popeth bod Jehoshaphat, wel, yn disgwyl isio. Mae'n derbyn popeth a mwy na hynny. Felly mae'r fuddugoliaeth yn llwyr ar gyfer Jehoshaphat. Mae'n derbyn yn union beth mae isio. Ond da ni i gyd yn gwybod, dydy hwn ddim yn ymateb bob tro pan da ni'n gweddio. Weithiau da ni'n derbyn ymateb arall. O bore yma, mi wnes i ddarllen o hanes Paul ac am ei problemau, ac wrth gwrs nath Paul weddio i Dduw wneud rhywbeth am y broblem. Ond doedd hwn ddim yn ymateb, a da ni'n gwybod yr hanes yma. Ac ar ôl hynny, mae Paul yn hapus iawn i ymffrostio yn ei wendid. Ac efo Habacuc, da ni'n medru gweld rhywun sy'n gweddio. A mae'n derbyn ymateb. Ond dydy o ddim yn deall yr ymateb yn iawn. A mae o isio ymateb arall, i fod yn onest. Dydy o ddim isio'r ymateb fod o'n derbyn. A da ni'n medru gweld rhywbeth sy'n newid efo ni hefyd yn ein gweddiau. Mae yn naturiol, mae yn iawn i ni weddio pan mae gennym ni broblemau. Pan da ni'n mynd trwy amserau anodd, pan da ni'n mynd trwy amserau trist, efo problemau yn bywydau ni, mae'n hollol naturiol, a mae'n iawn i ni weddio i Dduw newid y sefyllfa. Dyma gweddi Jehoshaphat. Mae'n sylweddoli fod o ddim yn medru wynebu ei elynion ar ei ben ei hun. Felly mae angen arno fo. Mae angen arno fo. A mae'n gweddio o arglwydd, helpa ni, newid y sefyllfa. A mae'n naturiol. Mae'n naturiol i ni weddio fel hyn. A dwi'n meddwl, dylen ni weddio fel hyn. Da ni'n gofyn, mewn geiriau eraill, i Dduw newid ein sefyllfa, newid ein hamgylchiadau pan da ni'n gweddio fel hyn. A weithiau dwi'n meddwl bod ni ddim yn gweld Dduw yn gweithio yn nerthol achos bod ni ddim yn gweddio fel hyn. Ac fel ddilys i o bore yma, dwi ddim yn credu bob tro bod yn gwestiwn o ffydd neu isio ffydd. Weithiau mae'n fwy o cwestiwn am ddisgwiliad. Ydyn ni'n disgwyl i Dduw ymateb. Ond ydyn ni'n gweld rhywbeth arall yma. Mae Habacuc yn newid ei weddi. Mae'n newid ei weddi. Ac dydy Habacuc yn parhau gweddio o bydd Dduw yn newid ei sefyllfa. Ond mae rhywbeth arall yn digwydd. Mae gen i cwt gan C.S. Lewis. Dwi'n licio hwn. Doedd gen i ddim copi yn Gymraeg yn anffodus. I pray because I can't help myself. I pray because I'm helpless. I pray because the need flows out of me all the time, waking and sleeping. It doesn't change God, it changes me. Rhywle ar y ffwrdd yma, ein ffwrdd gweddi, mae ein gweddi yn newid. Mae Dduw yn ymateb, mewn ffwrdd bod ni ddim yn disgwyl, ella bod ni ddim isio. A mae'n rhaid i ni newid ein gweddi. Da ni ddim yn parhau gweddi o bydd Dyw yn newid ein hamgylchiadau neu ein sefyllfa ni, ond da ni'n dechrau gweddi o bydd Dyw yn ein newid ni. Ac bydd Dyw yn ein newid ni, dwi'n meddwl, trwy ein hatgoffa ni am rhai bethau sy'n sylfaenol. Pan da ni'n gweld pethau sydd ddim yn gwneud sens iawn i ni, mae'n rhaid i ni fynd yn ôl i'r sylfaen. A dyma beth mae Habacuc yn gwneud, yn arbennig efo ei weddi yn y trydydd penod yma. Ac y byddwn ni'n canolbwyntio ein sylw ar adnodau 18 ac 19, sorry, 17, 18 ac 19, sy'n gyfarwydd iawn i ni. Wel, yn gyflym iawn, dwi eisiau rhoi tym bach o wybodaeth am Habacuc a beth sy'n digwydd cyn hynny. I ddweud y gwir, da ni ddim yn gwybod llawer am Habacuc. Mae ei enw yn Hebraeg yn golygu, wel, cofleidio. Diddorol iawn, fel enw. A da ni ddim yn gwybod llawer amdano fo, ond mae'n y lawer o bobl yn dweud bod Habacuc yn daid y diwygiad protestanaidd. Da ni gyd yn cofio Habacuc 2 ac adnod 4. Yr un nad yw ei enaid yn un iawn sy'n ddihyd, ond y bydd y cyfiawn fyw trwy ei ffyddlondeb neu trwy ei ffydd. Ac wrth gwrs, da ni'n gweld Paul yn edrych ar Habacuc yn Galatiaid 3 ac adnod 11. Y mae'n amlwg na chaith neb ei gyfiawnhau gerbron Dyw ar dir cyfraith, oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Ac wrth gwrs, o Paul, mae gynnu ni Martin Luther, sola fide, sola scriptura, sola gratia. Felly mae'n y lawr o bobl sy'n deud bod Habacuc yn daid y diwygiad protestanaidd. Ond beth sy'n digwydd yn y llyfr yma cyn i ni gyrraedd ein hadnodau ni, adnodau 17, 18 ac 19 yn y trydydd penod? Wel, yn gyntaf, mae'n dechrau efo cwyn Habacuc. Mae Habacuc yn cwyno. A dyma beth mae'n deud. Does na ddim cyfiawnder. Mae bobl drygionus yn drwg yn llwyddo. Y does neb yn gwneud dim byd ar y sefyllfa. O Dduw, wyt ti'n gyfiawn, mae'n rhaid i ti wneud rhywbeth am y broblem. Dyma sut mae'n dechrau efo cwyn Habacuc. Ac unwaith eto, fel Jehoshaphat, mae Habacuc yn disgwyl ymateb oddi wrth yr arglwydd. Ond dyma'r peth sy'n digwydd. Mae Dyw yn ateb. Mae Dyw yn anfon cosp. Ond mae'n anfon y Caldeaid. Wel, dydy Habacuc ddim yn hapus efo'r ymateb. Dydy Habacuc ddim yn licio'r ateb yma. O na, na, na. Mae'r Caldeaid yn waith na ni. Dyma ailgwyn Habacuc. Mae hwn waith na ni. O Dduw, wyt ti'n cyfiawn? Wyt ti'n cyfiawn? Ac wyt ti'n anfon bobl fel hyn? I'n cosbi ni? O na, 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 na. Dwi ddim yn deall o arglwydd. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. A dwi'n licio beth mae Habacuc yn gwneud. Penod 2 ac adnod 1. Da ni'n medru gweld y llun yn glir iawn. Safaf ar fy isgwylfa a chamryd fy safle ar y tŵr. Syllaf i weld beth a ddywyd wrthif a beth fydd ei ateb i'n cwyn. Mewn geiriau eraill, mae Habacuc yn dweud, dwi'n aros fama a dwi ddim yn symud cyn i ti roi ateb i mi o arglwydd achos mod i ddim yn deall. Dwi ddim yn deall beth sy'n digwydd. A dyma'r peth rhyfeddol, mae Dyw yn rhoi ateb. Weithiau, da ni'n edrych ar Habacuc yn dweud, wel, dwi ddim gwybod am hynny. mae'n siarad fel hyn efo Duw. Ond dwi'n meddwl bod ni'n medru gweld perthynas sy'n agos iawn rhwng Habacuc a Duw. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond pan oeddwn ni yn fan, 15-16, ar y fferm roedd fy nhad yn dangos i mi wneud rhywbeth, a mae'n gofyn i mi, John, sgen ti gwestiynau? O na, mae popeth yn glir. Ond doedd ddim popeth yn glir. Do'n i ddim yn gwybod yn union beth sy'n digwydd efo'r job yna. A roeddwn i'n meddwl, beth ddiwedodd yn gyntaf i wneud hwn neu hwn? Dwi ddim yn cofio. Roedd yn well i mi ddeud, na, sori, dydy hwn ddim yn glir i mi. Dwi ddim yn dechrau'r gwaith rŵan. Mae'n rhaid i mi wybod mwy. Mae gen i gwestiynau. Dwi ddim yn medru gwneud dim byd arall cyn i mi wybod mwy. A mae Habacuc yn gwneud yr un peth. Ac wrth gwrs, mae Duw yn rhoi'r ateb. Mae'r ateb yn syml iawn. Mae Duw yn dweud bod Ef yn Dduw. Yn syml iawn, dyma'r ateb, fod Ef yn Dduw. A mae Ef yn penderfynu beth sy'n digwydd. Ac ar ôl hynny, mae gweddi Habacuc yn newid. Mae Habacuc yn derbyn ymateb Dduw yn ei fywyd. A mae'n barod i fynd ymlaen efo'r ymateb yma. Mae ei weddi wedi newid. Rwan mae Habacuc isio i Dduw ei newid o yn bersonol. Ddim newid y sefyllfa. Mae Dduw yn dweud mae'r cosb yn dod. Dyma'r sefyllfa. Dyma beth sy'n digwydd. Dduw ydw i, mae'n dweud. A dyma'r pethau bod ni'n medru gweld yn yr adnoddau yma. Rhai pethau sy'n sylfaenol iawn, yn syml iawn, does na ddim byd yn efo lot o doethineb heno. Dim ond rhai bethau sylfaenol yn ein testun. Ond fel ddeudwys i ar ddechrau, pan dan ni ddim yn barod am yr ymateb bod ni'n derbyn, weithiau mae'n rhaid i ni fynd yn ôl i'r sylfaen. A dyma beth mae Habacuc yn dweud, yn gwneud. Adnodau 17 a dechrau 18 yn y trydydd penod, mae'n dweud, er nad yw'r ffigysbren yn blodeo ac er nad yw'r gwynwydd yn dwyn ffrwyth, er i'r cynheaf olew bachu ac er nad yw'r meysydd yn rhoi bywyd y bwyd, er i'r praidd ddarfod ar gorlan ac er nad oes gwartheg yn y beidi, eto llawn ychaf yn yr arglwydd. Dyma'r peth cyntaf bod Habacuc yn medru gweld yn glir iawn. Dydy sofraniaeth penarglwyddiaeth Dduw ddim yn newid. Mae pethau yn digwydd, ond dydy ei sofraniaeth ddim yn newid. Mae Dduw yn sofran, a mae hwn yn wirionedd. Mae yna rhai bethau yma yn y testun. Yn y Bible sy'n helpu ni weld hwn. Mae ein hamgylchiadau yn medru newid, ond dydy Dduw ddim yn newid. Dydy Dduw ddim yn newid. Malachi 3 ac adnod 6. Oherwydd nid wyf fi yr arglwydd yn newid, ac nid ydych chwythau'n peidio a bod yn blant Jacob. Hebreaid 13 ac adnod 8. Iesu Grist yr un ydyw, ddoe a heddiw ac am byth. Ac Iago 1 ac 17, oedd i chod y daw pob rhoi da a phob rhodd berffaith, disgyn y maint oedd i wrth dad goliadau'r nef, ac iddo Ef ni fferthyn na'r chyfnewid na chysgod troadau'r rhodd. Mae Duw yn parhau bod yn sofran, a da ni'n meddwl gweld hwn wrth edrych ar y ffaith bod Duw ddim yn newid. Mae ein sefyllfa'n medru newid. Mae ein hamgylchiadau yn medru newid, ond ddim Duw. Dydy Duw ddim yn newid. Ac wrth gwrs, da ni'n medru gweld rhywbeth arall. Dwi ddim yn meddwl bod Habacuc yn llawenhau yn y cosb sy'n dod. Dydy Habacuc ddim yn llawenhau yn y dioddefaint. Dyma'r peth efo ni hefyd. Does na ddim llawenydd yn ein sefyllfa ni, ond mae yna lawenydd yn y sofran, yn ein diw ni, yn ein brenin ni. Da ni ddim yn licio poen. Da ni ddim yn hoffi afiechyd. Da ni ddim yn licio problemau. Marwolaeth. Da ni ddim yn hoffi'r pethau yma. Da ni ddim yn medru ffeindio llawenydd yn y pethau yma. Ond ni, fel pobl Dduw, fel plant i Dduw, da ni'n medru ffeindio llawenydd yn y sofran, yn ein harglwydd ni, yn y brenin. Unwaith eto, Paul yn dweud, llawenhewch yn yr arglwydd bob amser, ddeud dywedaf eto, llawenhewch. Ac efo Jehoshaphat y bore yma, dwi'n licio'r ffaith roedd o'n barod i ddechrau dathlu, i ddechrau addoli Dduw cyn i'r frwydr ddechrau. A mae Habacuc yn dweud yr un peth. Mae'n llawenhau, ddim yn y problemau yma, yn adnod 17 ac 18, ond yn yr arglwydd. Yn yr arglwydd, eto llawen ychaf yn yr arglwydd. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid i ni gofio bod gan Dduw gynllun. Mae gan Dduw bwrpas i ni, a mae Habacuc yn medru rhoi ei ymddiriedaeth yn yr arglwydd. Mae Habacuc yn credu bod na gynllun. Dydy o ddim yn deall popeth. Dydy o ddim yn gwybod yn union popeth y bydd yn digwydd, ond mae'n barod i rhoi ei ymddiriedaeth yn yr arglwydd. Achos bod o'n credu bod gan Dduw gynllun. Pan da ni'n mynd trwy amserau anodd, pan da ni'n mynd trwy amserau tris, ond da ni'n gweddio a gweddio a gweddio, a da ni'n derbyn yr ateb bod ni ddim yn disgwyl. Dydy Dduw ddim yn newid ein sefyllfa. Da ni'n dechrau gweddio y bydd Dduw yn ein newid ni. A mae'n rhaid i ni sylweddoli, dwi ddim yn gwybod popeth, dwi ddim yn deall popeth, ond dwi'n credu efo'm holl galon bod gan Dduw gynllun ym mhob peth sy'n digwydd. Dwi ddim yn gwybod rŵan. Ella fyddai ddim yn gwybod ar hyn o bryd. Ella byddai efo Dduw yn y nefoedd cyn i mi ddeall beth sy'n digwydd. Ond mae gan Dduw gynllun, a mae'n rhaid i ni fynd yn ôl i'r sylfaen yma bod Dduw yn sofran, bod Dduw yn arglwydd, bod gan Dduw gynllun. Esaia 55, oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, meddwr arglwydd, fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Jeremiah 29:11, oherwydd mae fi sy'n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer, meddwr arglwydd, bwriadau o heddwch ni'n niwed i roi chi ddyfodol gobeithiol. Ac wrth gwrs, Paul yn Rhufeiniaid 8, ac adnod 28. Gwydd o'm fod Dduw am mhob peth yn gweithio er daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, a rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Felly dyma'r peth cyntaf ar y solfaen. Dydy ei benarglwyddiaeth ddim yn newid. Mae pethau yn digwydd, ond mae Dduw yn sofran. Yr ail beth yma, ar y solfaen yma, dydy ei iachawdwriaeth ddim yn atal. Oh, mae yn newyddion da. Mae yn newyddion da. Dyma beth mae Habacuc yn dweud. Mae'n mynd ymlaen efo adnod 18. Llawenhaf yn niw fy iachawdwriaeth. Da ni'n medru colli popeth yn y byd yma. Da ni'n medru colli popeth yn y bywyd yma, ond os oes genwn ni iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n ddigon. Mae'n fwy na ddigon. A dyma'r peth bod ni ddim yn medru colli pan da ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r newyddion da. Dydy a iachawdwraeth ddim yn atal. Mae'r sefyllfa yn ofnadwy. Mae'n drist, mae'n anodd. Ond dydy a iachawdwraeth ddim yn atal. Dim byd yn medru effeithio ein hiachawdwraeth. Da ni'n cael ein hiachawdwraeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Yng Nghrist. Rhufeiniaid 8. 37 i 39, ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth flwyr trwy'r hwn a'n carodd ni, y rwyf yn gwbl sicr na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thyfosogaethau, na'r presonol, na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall y grewyd a'n gwahanu ni oddi wrth gariad Dyw yng Nghrys Iesu a'n harglwydd. Does na ddim byd sy'n medru effeithio a'n hiachodwriaeth yn yr arglwydd. Da ni yng Nghrist. Dydy a iachawdwraeth ddim yn atal. Mae'n mynd ymlaen. Da ni'n medru colli popeth arall. Ond mae gennym ni iachawdwraeth yng Nghrist Iesu. Mae'n rhaid i ni gofio rhywbeth arall sy'n bwysig iawn. Dydy'r byd ma ddim yn ein cartref ni. Mae gennym ni ddinasyddiaeth rhywle arall. Dwi'n pregethu am y pwnc ma yn aml iawn, ond mae'n bwysig i ni gofio y ffaith ma. Dydy'r byd ma ddim yn ein cartref ni os da ni ddinasyddion y deyrnas. A mae'n rhywbeth arall ar ôl y bywyd yma. Os da ni'n edrych ar y bywyd yma a does na ddim byd arall, wel... Mae gennym ni reswm i fod yn drist, yn anobeithiol mewn gwirionedd, ond da ni ddim yn credu hwn. Da ni'n credu bod na rhywbeth yn arall, rhywbeth arall sy'n dod nes ymlaen, a da ni'n ddinasyddion yn y deyrnas yna, ddim yn y byd yma. Filipiaid 3. Adnod 20, oherwydd yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Hefyd, does na ddim byd sy'n medru cymryd ein hiachawdwraeth. Does na ddim byd sy'n medru cymryd ein hiachawdwraeth, sy'n medru newid y peth o di allan. Dyma beth mae'n dweud yn y Bible. Ioan 10 ac adnod 28. Rwy fi'n rhoi bywyd tragweddol iddynt, nid ant byth i ddisgrifio, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Hebreaid 13 ac adnod 5. Byddwch yn ddiariangar yn eich dull o fyw. Byddwch yn fodlon ar y hyn sydd gennych, oherwydd y mae ef wedi dweud, nith adawa fydd, ac ni chefnaf arnat ddim. Hebreaid 7 a 25. Dyna pam y mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf y rhai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eriol drostynt. A llun hyfryd iawn yn Yseia, penod 49 ac adnodau 14, 16. Dywedodd Sion, gwrthododd yr arglwydd fi ac anghofiodd fy arglwydd fi, a anghofia gwraig a'i flentyn sugno neu fam blentyn a'i chroth. Fe allant hwy anghofio, ond ni anghofio fi di. Edrych, rwyf wedi dygerfio ar gleddyr fy nwylo, y mae dy firfiau bob amser o flaen fy llygaid. Llun hyfryd iawn. Dwi'n meddwl am tatws. Dwi ddim digon dewr i gael y tatw. Mae gen i allergy i boen. Ond dwi'n meddwl am hynny. Dyma'r problem efo tatws. Os dach chi'n cael tatw, wel, mae hwn yno am byth. A dwi'n meddwl am hynny ar nwylaw Dyw, ein henwau ni, am beth a does neb sy'n medru newid ein iachawdwriaeth. Da ni'n medru colli popeth arall, ond da ni ddim yn medru colli ein iachawdwriaeth yng Nghrist Iesu. Ac y trydydd peth sylfaenol yma, y peth ola, dydy ein nerth ddim yn methu. Dydy ein nerth ddim yn methu. A nod 19. Yr arglwydd Dduw yw fy nerth, gwnaf fy nhraed yn ysgafn fel ewig, a phar i mi roddio uchel fannau. Mae'n nhraed i ni fod yn ofalus, i fod yn siŵr bod ni'n deall y sefyllfa. Ella da ni'n gofyn i Dduw newid ein sefyllfa, ein problem ni, i helpu ni yn ein problem. Ond mae Dduw yn rhoi ymateb arall. Dydy hwn ddim yn golygu fod ef yn, ddim yn medru gwneud y peth. Mae'n golygu bod gan Dduw gynllun arall. Mod i ddim yn medru gweld. Dwi ddim yn gwybod pam. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Ond mae gen i ymddiriedaeth yn yr un sy'n gwybod popeth. Ond dydy ein nerth ddim yn methu. Dydy ein nerth ddim yn atal o gwbl. Dydy'r nerth yn dod o ddiwrth o ni i fynd ymlaen, hyd yn oed efo'r problemau sy'n dod. Mae'n dod o ddiwrth yr arglwydd. Mae Dduw yn ennill y frwydr fel y bore yma. Fel y bore yma, mae Dduw yn ennill y frwydr. Psalm 27 ac adnodin, yr arglwydd yw fy ngoleuni am gwaredigaeth, rhag pwy yr ofnaf. Yr arglwydd yw cadernid fy mywyd, rhag pwy ychrannaf. Esaia 40 ac adnod 31, ond y mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ein erth, y maent yn magu adenydd fel erir, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Felly, ella mae'n rhaid i ni fynd trwy y problemau yma. Mae'n rhaid i ni ddioddef. Ac pan da ni'n cyrraedd y pwynt lle da ni'n deud, dwi ddim yn medru mynd ymlaen, da ni'n medru dibynnu ar nerth yr arglwydd, sydd ddim yn methu. Sydd ddim yn methu. Da ni'n medru sefyll, felly, pan mae ein nerth ni wedi mynd trwy ddibynnu ar nerth yr arglwydd. Ffilipiaid 4 ac adnod 13. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerth i yr arglwydd Iesu. Dwi'n cofio yn y dosbarth pan oeddwn i yn y seminari, yr oedd yr athro yn siarad am ei wraig, wedi colli ei wraig efo canter. Roedd yn anodd iawn fel rhywun sy'n dysgu difinyddiaeth i ddeall, i brosesu popeth sydd wedi digwydd. A dywedodd, mae'n y lawr o bobl sy'n dweud bod Dduw yn ymateb a'n gweddio efo ia neu na neu nes ymlaen yn hwyrach. Ond dywedodd o rhywbeth sy'n aros efo fi heddiw, dywedodd o na. Mae gan Dduw ddim ond un ymateb, un gweddiau. Gras. Gras. A mae yna dwy fath o ras. Mae un fath sy'n rhoi fuddugoliaeth fel drws. Da ni'n dod i'r wal yma, a mae'n dwrs, ond da ni'n medru agor y drws a mynd trwyddo. Ond mae yna ras arall, fel ffenest. A da ni ddim yn medru mynd trwyddo, ond da ni'n medru gweld ar ochr arall y mae ein nerth yn ein cynnal ni. Dwi'n licio'r peth ma. Mae Dduw yn ymateb efo gras. Nath Dduw ymateb efo gras yn sefyllfa Jehoshaphat. Mae'n rhoi popeth fod o'n disgwyl. ond hefyd mae Dyw'n ymateb efo gras yn sefyllfa Habacuc, y ffenest yma. Wel, gobeithio bod ni'n medru, bod ni gyd yn medru profi y gras yma yn ein bywydau ni ac yn ein gweddïau ni hefyd. Er mwyn ei enw, amen.